Lep nedeljski pozdrav z Valov Radija 94, voščiva po dolgem času Anja in Edo, ja, stalnica našega dopoldanskega nedeljskega programa, je vsekakor tudi pogovorna oddaja Nedeljski klepet, kjer spoznamo ne samo delovanje posameznikov iz naše regije na tisti njihovi karierni, profesionalni poti, ampak tudi tisto, kar morda ni tako na očeh javnosti. Veseli me, da bomo danes še kaj novega slišali, spoznali o tokratnem gostu. Pravzaprav priznam, da do pred nekaj časa sploh nisem vedela, da je svoje otroštvo, mladostništvo preživel v naši regiji, ker smo tukaj doma, bi rekli mi, naš radijski slogan. Govorim o ministru za solidarno prihodnost, Simon Maljevac je naš današnji gost. Simon, lepo, lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan.
Ne bi rekla, da ste iz Pivke.
Ja, zakaj pa ne?
Zaradi naglasa, ker ni tega piškega, ne?
Ja, mogoče se malo že zgubil, ima pa tudi če ne.
A bomo danes slišali?
Verjetno bomo, po moje bomo.
Ali bi mogli poklicati brata, mamo? Kdaj najhitreje preklopite, v čigavi družbi?
Z mamo, po moje z mamo najhitrejš, tam zelo hiter, gremo po domače.
Torej Pivka, vaš rojstni kraj? Kraj, kjer ste odraščali, ustvarili prve spomine? Kateri je tist najbolj globok spomin, ki vas veže na Pivko?
Na poti sem zelo razmišljal, kaj bi tisto, ki bi izpostavil. Ne vem, Pivka je bilo se in je še zmeram središče mojega življenja. Mogoče ena stvar, ki je najbolj zanimiva, tako živo sem že mrske. Iz Pivke sem šel v Ljubljano, trenutno živim na Gorenjskem. Evo, vi me niste poznali, ampak jaz pa še zmeraj rečem, da največ ljudi poznamo v Pivki. Tako da se vidi, da je res tisti prvi stik, ki ga imamo v kraji, kjer odraščamo, da narediš neke tiste najbolj globje vezi, ki te zaznamujejo, ki so pomembni, vrtec, osnovna šola sploh. Razmišljal sem na poti, da bi povedal kakšno anekdoto. Mrsi katera, večina takih, ki niso za v eter, ki
ampak
jih ni dobro
povedati.
Osnovna šola je bila super. Mislim, to je bila izkušnja, ki je bila zelo fajn. Zelo smo bili povezani, mrsi katero v špičli, hodila sva v isti razred tudi z bratrancem, tako da je bilo tudi malo te družinske vezi. Ja, ne vem, učiteljica matematike, Vida Smrdel, ki me je zelo mi pomagala na nek način, da sem tu, kar tudi sem. V tistih letih mi je bila matematika najljubši predmet.
Ja, res?
Ja,
to je pa presenetljivo.
Ker se je obrnilo pol. Tako da ja, osnovna šola je bila zelo fajn.
Kaj pa srednja je bila v Postojni? Ste obiskovali gimnazijo v Postojni?
Srednja šola je bila gimnazija v Postojni. Tako da takrat sem šel ta velik kraj.
Potem se zdaj radi pohvalijo, ogromna, da so izobraževali oziroma, da se na njihovi šoli učil minister.
Ja, ne vem, to je treba njih vprašati. Ampak ja, Postojna mi je bila takrat ta ogromen kraj, dejansko ga nisem dobro poznal. No? Ko sem prišel v srednjo šolo, sem ga pa šele skozi srednjo šolo začel počas poznavati.
V današnjem nedeljskem klepetu še vedno gostimo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca, sicer Pivčana. Začela sva s spomini na zgodnje otroštvo, pa tudi na osnovnošolsko obdobje in na to obdobje, kot ste dejali, vas svežejo lepi spomini. Mnogi pa pravijo, da se življenje za mlade začne v srednji šoli. Obiskovali ste gimnazijo v Postojni, v obdobju srednješolskega izobraževanja pa se velikokrat spletejo prijateljstva, ki mnogokrat trajajo skozi potem vse nadaljno življenje. Tudi vi ohranjate te srednješolske stike?
Neki ja, čeprav je zanimivo, da nas je zelo veliko, ki ne živijo več tukaj. Nažalost je res to, da ko si šel enkrat študirati, ni bilo enostavno dobiti službe tukaj. In je tu igralo kar veliko vlogo, se mi zdi. In pol, tako da nekaj stika imam, seveda. Mrde še več s tistimi, ki so iz Pivke, tako da ja.
Vemo, da ste prijateljevali oziroma še tudi z našo nekdanjo radijsko kolegico Dragano Čolič.
Točno tako. Dragano sva se prvič srečala v srednji šoli, ko je navezala en pristen stik, še z eno še šolko, še s Tadejo Penko. Tako da mi je bilo zanimivo že tukaj. Potem pa po čudnem spletu na Ključi, sva se znašla v študentskem domu tudi v Ljubljani, tako da se je to prijateljstvo nadaljevalo tudi tam, tako da smo se družili tudi tam veliko.
Ste dali veliko žurk skozi skupaj?
Tudi, seveda.
Potem bi znala povedati kakšno anekdoto?
Ja, draga nam bi znala marsikatero anekdoto povedati.
Ne vem pa, če bi. Ko sva že pri študiju, potem, kot ste že sami dejali, ne ste odšli v Ljubljano, kjer ste študirali sociologijo. Kakšni so spomini na študentsko obdobje? V večini ostanejo lepi, ne pozabni. Prvič greš nekako na samostojno pot, se ločiš od staršev, kar je ena nova šola za življenje, se mi zdi.
Je, spomini so na študentske leta dobri, je pa to, da sem na koncu študiral sociologijo, vplivala dejansko gimnazija v Postojni, tukajšnja učiteljica, evo, v srednji šoli je bila pa sociologija moj najljubši predmet, tako da je bil ta obrat zanimiv iz matematike na sociologijo in študij je bil, ja, čist sem se najdel v njemu. Tudi ta občutek drugačnega dela, malo več svobode, ki je bil v času študija, mi je tudi bolj pašel na nek način, tako da študentska leta so bila zanimiva, so mi pokazala različne načine, na katere se lahko aktiven, ko lahko vplivaš na mrskej v družbi, prava spremeniti. Naučil sem se, da ne rabim biti tih, da lahko spregovoriš, da se boriš za tisto, kar verjameš, tako da ja. Leta, ki so me kar formirala, se mi zdi.
Ampak tudi nasplošno, ne, kar se tiče življenja, neke odprtosti, zagotovo je bilo lažje v Ljubljani kot v teh manjših krajih, kot je denimo Pivka, Postojna, kakorkoli.
Odvisno v katerem času. Jaz mislim, tako, mogoče moja osebna izkušnja, verjetno ja, sam mislim, da se na nek način v tistem času prvem tudi sam sebe mal omejuješ. In je verjetno se ti v nekem neznanem krogu lažje odpreti, ker ni nekih takih situacij pa reakcij, ki te manj verjetno prizadanejo kot v nekem domačem okolju. Ne? Tako da mislim, da to igra neko vlogo. Če govoriva o moji spolni usmerjenosti, ne? Mi je bilo tako, da v tistem času, to je bilo konc 90-ih, bilo zelo malo informacij, tle, Postojna, Pivka sploh. Tako da z tega stališča je Ljubljana, se mi je odprl nek nov svet. Se mi zdi pa, da se znajo stvari in so vse sigurno spremenile, ne? Da je pa v nekih točkah, kar je zanimivo, ok, živim v majhnem kraju, ne živim v nekem velikem mesti in se počutam čisto v redu. Ne?
Na Radiu 94 nadaljujemo naš nedeljski klepet s tokratnim sogovornikom, ministrom za solidarno prihodnost, Simonom Maljevcem. Simon, že prej ste omenili oziroma o svoji spolni usmerjenosti vedno govorite zelo odprto. Me pa zanima, smo kot družba dovolj odprti glede sprejemanja drugačnosti. Kje pravzaprav smo?
Jaz mislim, da se moramo predvsem več pogovarjati. Jaz mislim, da se premalo pogovarjamo. Tudi moje zadnje leto ukvarjanja s politiko na nekih bolj vidnih funkcijah me vseeno nek naučil. Sicer izkušnjo sem imel to, da sem imel priložnost obiskati marsikateri zavod, ker so, ne vem, naprimer tudi osebe s posebnimi potrebami in podobno. In vseeno potem vidiš, oziroma vsaj moj pogled je, da še vedno smo tista družba, ki radi drugačnost potiskamo v polje nevidnega. Ne? Torej, če ni vidno, nam je ok, tako je pa, ko vstopi v polje nevidnega, pa imamo zelo hitro težavo. Ne? Tako da na tej točki se mi zdi, da moramo narediti korake naprej, tu jih bomo naredili pa sam in lahko preko pogovora, da se bomo odkrito pogovarjali in bo boljše.
Ampak odkrito pogovarjali kje? V šolah? Na nekih dogodkih temu namenjenih ali na socialnih omrežjih. Tam znamo biti pogostokrat zelo glasni, ki verjetno iz oči v oči ne bi bili. Gremo predaleč. Kje je ta meja?
Sovražni govor je zagotovo problem in ima svoje učinke. Ima svoje učinke na vsakdanjem življenju ljudi. Tako da splet se mi zdi, da je specifičen svet, kjer je potrebno regulirati to področje. Mislim, da je čisto povsem nekaj drugega, ali se pogovarjamo iz oči v oči ali ne. Lahko povem tudi, če sem čisto odkrit, lastno zavezo sebi, ko sem šel v bolj to vidno politiko, je bila zaveza, da ne bom nikoli bral komentarjev in jih ne berem.
Jih ne berete,
ne.
Se uspete izogniti temu.
Ja, ker verjamem v to, kar delam in menim, da so komentarji tisti, ki lahko vseeno vplivajo, tudi negativno in kot taki niso nujni. Ne? Tako da zagotovo so komentiranje eno izmed tistih področij sovražnega govora, ki ga je zelo težko urejati, ampak bi ga bilo potrebno glede vseh osebnih okoliščin, bilo kakšnih tudi političnih pripadnosti in podobno. In kot se sami rekli, ne? Marsikdo si na spletu upa natipkati, osebno pa tebi, tega verjetno ne bi nikoli izrekel.
Dotakniva se še malo znanost, znanosti oziroma verovanja ljudi v znanost. Ne? Ravno ko sva pri socialnih omrežjih, kjer se rojevajo neverjetne teorije. Zarod in včasih se zdi, da strokovnjaku, res šolenih strokovnjakov, pravzaprav naša družba ne potrebuje. Vsak je že pameten za vse, a vas je strah, da bi to zaupanje v znanost res padlo na neko nizko točko. Včasih, jaz se spomnim, smo zelo spoštovali magistre, ne? Doktorje smo jim zaupali. Dejstvo tudi je, da vsak ni mogel postati doktor znanosti, kar je danes vseeno nekoliko lažje. Ni več takšne teže, se mi zdi. Ampak vseeno, jaz sem kdaj kar malo v skrbek za družbo. No? Komu verjame, kaj verjame in to brez neke znanstvene podlage. Ne?
Ja, jaz mislim, da v bistvu tako smo se znajdli in živimo v enem svetu, kjer moraš v kratkem času absorbirati zelo veliko informacij in posledično zelo hitro delaš zaključke. To vidim tudi pri sebi, kdaj, iskreno. Ne? Navajen si preberati en odstavek, vse, kar je daljše kot en odstavek, je že težje imeti pozornost. Ne? In to je tist, čemer moramo posvečati pozornost. Ne? Živimo v časih, kjer je zelo težko najti prave informacije, ker je taka poplava informacij. Ne? V tej poplavi informacij najti tisto, kar je okej, ne, je najtežje. In tu je ta vloga, kako znanost bolj približati ljudem in jo narediti, pa niti nerazumljivo, ampak ja, da bi jo jemali kot dejstva oziroma kot določeno pozicijo, katero moramo vsi razumeti in ji tudi slediti. Na koncu pa se mi zdi, da če gledamo, kar se je dogajalo zadnja leta v času COVID-a, pa pride na točko zaupanja. Jaz zaupam znanosti, menim, da tisti, ki se je poglobil v določeno stvar in tej stvari namenil ogromno let svojega življenja, verjetno ve, kaj govori bistveno bolj kot jaz. In sam dojemam, da če ne bi vzel njegovega mnenja kot relevantnega, sem verjetno sam zase neumen, ne? Ker imam neko znanje, ki ga je osvojil nekdo drugi na razpolago in ga morem uporabiti v svojem življenju.
Po glasbenem predahu na Radiu 94 v naši družbi še vedno Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost, in z njim nadaljujemo današnji nedeljski klepet. Dolga leta ste delovali v nevladnem sektorju, ne? Bili ste aktivist. Mnogi ne vejo, da ste leta 2015 Niko Kovač bili formalni ustanovitelj inštituta 8. marec. Ste danes še aktivni v društvu?
Ne, v inštitutu 8. marec nisem več aktiven.
Zakaj politika? Iz aktivista, nevladnika v politiko, javno vsem naučim.
Ja, neko moje osnovne vodilo je bilo vedno želja spreminjati svet, v katerem živimo, naslavljati težave ljudi, naslavljati kršitve človekovih pravic in podobnega. V prvi fazi sem to počel preko aktivizma, potem, ko sem dobil možnost, pa naredim spremembe tudi na sistemski ravni, sem seveda šel tudi v politiko. V bistvu delam podobne stvari, mogoče na mal različen način. Mi je pa aktivizem marsikaj naučil in mi pomagal tudi v mojem političnem delu, ne? Ker se trudim res izhajati iz ljudi, iz situacij konkretnih, zato se trudim zelo veliko hoditi po terenu, govoriti, nabirati izkušnje. Veliko stvari ne vem, ne delam si utvar, da jih, in verjamem, da le tako, če bom pridobival informacije, bom lahko uspešno delal. Tako da v bistvu svoje politično udejstvovanje vidim kot nadaljevanje aktivizma. Sam se še vedno v mnogo pogledih dojemam kot aktivist, mislim, da vedno bom. Ni to identiteta, ki bi se jo odrekal, a pa jo videl kot negativno. Kvečemu jo vidim kot pozitivno, ker me je res izoblikovala.
V vaš resor spadajo tudi starostniki, ne? Kako se vam zdi, da so sprejeti v družbi oziroma jih mlajši vključujemo v svoja življenja, bova rekla?
To je tema, o kateri se absolutno premalo pogovarjamo. Ne, jih ne vključujemo dovolj. Ne zavedamo se situacije, v katerih še živimo. Mislim, si imamo babice in dedke, ki jih imamo radi, se trudimo, ampak marsikateri starejši tudi nima družine. Ravno ta teden sem bil na terenu v Škofji Loki in moram reči, da me je zgodba pretresla, ko sem zvedel za eno starejšo gospo, ki je njeno hišo prizadela poplava, bila je že malce dementna, ni imela družine in je se zaprla v stanovanje in še 3 dni spala v vlažni mokri posteli, dokler ni civilna zaščita posegla in potem s centrom za socialno delo in tudi našim socialno-varstvenim zavodom, domom za starejša poskrbela, da se jo je namestilo dom za starejše. Tako da tu bi se res prvič želel zahvaliti civilni zaščiti, vsem prostovoljkom in prostovoljcem, ki so delali na terenu in ki še vedno delajo, vsem, ki so pomagali tudi našim socialno-varstvenim zavodom in vsem zaposlenih v njih. Tako da področje starejših in situacij, s katerimi se oni srečujejo, bomo mogli bolj odpirati, smo starajoča se družba, število starejših narašča. Kar je pa dobro je, da se vsi lahko zavedamo, da enkrat tudi mi stari, ne? Tako da bomo v podobni situaciji, tako da je nujno, da zgradimo družbo, ki bo vključujoča do vseh.
Predvsem bi bilo lepo, da smo človek človeku, ne? Se mi zdi, da mlajši, kar spregledamo stiske ljudi, ne govorim samo o starejših. Ne? Dejstvo pa je, da verjetno takšnih zgodb, kot ste jo prej povedali, veliko v Sloveniji. Ne? In kako gledate na projekt Vida, me zanima? Ne, da bi delala reklamo društvo, ne? Ampak se mi zdi en tak izjemno lep projekt. Ne? Ker vemo, da ko gre za otroke, kar je čisto normalno, je veliko društev, ki poskrbi, da se zbere bodi si finančna sredstva, obleke, šolske potrebščine. Ampak kako se gre za starostnike, se mi zdi pa, da kar zmanjka tih.
Zmanjka. Raziskave tudi kažejo, da predvsem zmanjka za starejše ženske. Torej, ena manjšina, ki je dvakratna manjšina. Tako da projekti kot so Vida ne samo, da so potrebni, ampak so nujni in jih je potrebno tudi naprej razvijati. S namenom v okviru mojega ministrstva tudi ustanavljamo poseben sektor, sektor za dolgoživo družbo, ki se bo ukvarjal točno s tem, kakšen akcijski načrt potrebujemo kot država, da bomo znali živeti v celosti vsi, ki smo v tej državi, torej mlajši in starejši, in kako živeti skupaj, ker mislim, da lahko drug drugmu marsikaj damo.
Ja, morda tukaj apel poslušalkam in poslušalcem, ne, da se ne spomnimo samo decembra v času Božiča, ne, s čokoladami in kavami in podobnim, ampak pravzaprav z majhnimi koraki, gestami lahko zelo veliko naredimo za starostnike, ne?
Točno to, vsak obisk, vsak pogovor. Domovi za starejše so tudi meni mnogo dali vsi obiski. Najboljši trenutek je bil, ki so mi, mislim, da v svojem gradcu peli veselo debelo deklico. Ta je bil dober trenutek. Vedno mi je zanimivo se pogovoriti tudi s stanovalkami, stanovalci v domovih, da mi delijo marsikatero svojo izkušnjo, tudi situacijo.
Časovno smo nekaj časa namenili današnjemu nedeljskemu klepetu, nekoliko več kot sicer. Zgovoren sogovornik Simon Maljevac, pivčan aktivist, danes pa minister za solidarno prihodnost, je še vedno v našem studiu, sva pa pri zaključku. Pred glasbenim predavanjem sva govorila o poziciji starejših v družbi in tudi o odnosu nas, mlajših, do njih. Če pa temo navežemo še lokalno, bo pozitivna zgodba tudi, kar se tiče novega doma za starejše v Postojni? Kako daleč ste?
To bomo videli. Mislim, dogovor med ministrstvom občino je sklenjen. Občina bo zdaj delala na pripravi zemljišča, torej, da se bo gradnja lahko začela. Dom sem tudi obiskal. Srečal mojo vzgojiteljico iz vrtca, kjer so se malo pogovorila in se me spomnila. Tako da upam, da v najkrajšem možem času, ampak ja, pogovarjali smo se, da bi se v roku parih let gradnja doma začela.
Zdaj, ko sva pri domovih, ne, nedolgo nazaj, vsi vemo, je Slovenijo prizadela res huda ujma. Intervencijski zakon, ki ga pripravlja vlada, pa naj bi vseboval tudi krizne namestitve starejših od 65 let, ki potrebujejo pomoč oziroma so ostali brez strehe nad glavo. Imate že kakšne odzive? Je zanimanje strani starejših, da bi se začasno namestili v domovih?
Je. Trenutno je takih primerov že 25. Nekaj situacije pa tako, kjer se je situacija v domu že toliko izboljšala, da so se lahko vrnili. Prej le sem opišala eno situacijo in točno to je bil en tak primer, kjer kaže, da je nujno, da imamo to obliko namestitve. Ukrep je oblikovan na način, torej, da lahko osebo takoj namestimo v dom za starejše za določeno obdobje, prvih 21 dni plus možnostjo podaljšanja za 21 dni, je potem ta namestitev tudi v celoti krita iz državnega proračuna. Tako da na ta način pomagamo, poskušamo pomagati tudi tistim najranljivejšim starejšim, da premostijo vsaj to prvo fazo, dokler upam, gredo lahko domov.
Simon, kakšen je Simon, ko ni minister, ko je v družbi domačih oziroma prijateljev? Ko ste nekoliko bolj verjetno sproščeni domači, ne?
Ja, mislim, da sem tudi tukaj kar sproščen.
Ste, ampak se vemo, da doma smo vsi vseeno drugačni, ne?
Ja, ne. Doma predvsem uživam s mojimi psi, s dvema kužikama, tako da sprehodi rad preberem kakšno dobro kriminalko.
Katero ste na zadnje, mi smo tudi vsak teden poslušalcem ponujali predloge iz strani knjižnic, poletno branje, kaj bi vi priporočali?
Ja, avtorja se ne bom spomnil, naslov kriminalke je tema, skandinavska kriminalka. Mm-hmm. Skandinavske kriminalke so sploh moja obsesija zadnjih let, poleg znanstvene fantastike, sploh zvezdnih stas. Tako da, predvsem to, tako da ja, v prostem času, če tako rad zelo veliko govorim, v prostem času sem pa tudi rad sam.
Kaj pa glasba, kako blizu vam je?
Glasba mi je blizu, ne bom rekel, da sem ravno velik oboževalec. Bi, če možno, imel pa eno glasbeno željo, ki sem dolžen od zadnjega obiska, ker me je nečakinja mal pograjala, ker je hotla slišati Mačka Murija, tako da če je možno Mačka Murija za emo.
In z Mačko Murijem bomo tudi zaključili današnji nedeljski klepet. A se morda obenem prav s to skladbo ne vrnili v začetek najnega pogovora, ko sva se navezala na spomine na vaše otroštvo, v katerem verjamem, da ni manjkal niti Maček Muri. Minister Maljevac, hvala, da ste svoj čas namenili tudi druženju z nami. Delili morda tudi kaj bolj osebnega kot sicer. Želim vam veliko uspehov in vse dobro. Vam, dragi poslušalci in poslušalke, pa lepo nedeljo in vsi skupaj ohranjamo otroka v sebi, tudi prek Mačka Murija.